Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 20. decembar, vijesti dana. Ponovo odgođen glavni pretres Miloradu Dodiku u sudu Bosne i Hercegovine. Ranko Debevac suspendovan sa pozicije predsjednika suda BiH. OHR o proslavi Dana Republike Srpske poručio da policija i tužilaštvo treba da poduzmu korake. Na protestu u Sarajevu zatraženo od visokog predstavnika da nametne izmjene izbornog zakona BiH. Američki senatori naveli da se razmotri ponavljanje izbora u nekim regionima u Srbiji. Roditelji djece ubijene je u Ribnikaru ne odustaju od memorijalnog kompleksa. Šef Hamasa Ismail Haneji u Kairu će razgovarati o novom prekidu vatre u Gazi. Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao da je njegova zemlja spremna za još jednu humanitarnu pauzu. Evropska unija dogovorila nova pravila za azil i migracije. Organizacije za ljudska prava razočarane. Vrijeme sutra oblačno uz prolazno razvedravanje poslje podne. U prvom dijelu dana lokalno slaba kiša, u nižim i snijeg u višim područjima Bosne. Dnevne temperature od 4 do 10, na jugu i sjeveru do 12 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Vazduh u Sarajevu prema mjerenjima mjernih stanica širom grada ocijenjen nezdravim, a jučer i veoma nezdravim. Iz udruženja Ekoakcija kažu da je riječ o situaciji koja se ponavlja zimi iz godine u godinu.
Ove epizode znaju trajati jako dugo. 2020. smo imali cijeli januar sa ovim visokim zagađenjem i onda vi to zaista ne možete pobjeći. Problem je kako rješiv.
Da li su vještačka inteligencija i superinteligencija inteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji?
Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U sudu Bosne i Hercegovine je drugi put odgođen glavni pretres Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, i Milošu Lukiću, vede direktora službenog glasnika Republike Srpske. Prethodno je sud BiH odbio zahtjev Dodikove odbrane da se suđenje premjesti iz Sarajeva u Banja Luku. Na glavni pretres u Sarajevu su došli predstavnici vlasti Republike Srpske. Milorada Dodika, predsjednika BiH entiteta, Republika Srpska i Miloša Lukića, tužilaštvo BiH optužilo je za krivično djelo neizvršavanje odluke visokog predstavnika u BiH. Izvještava Dženana Karabegović.
Razlog ponovnog odgađanja glavnog pretresa je što je Dodikova odbrana zatražila izuzeće tužilaca.
Sudija je sasvim racionalno postupio u smislu toga da se ta procedura mora poštovati i prošli put i sada i sljedeći put. Sasvim mi poštujemo proceduru, za razliku od tužilaštva koje to ne pušti.
Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, i Miloša Lukića, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je optužilo za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra. Skupština Republike Srpske, u kojoj većinu ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, izglasala dva zakona u junu ove godine. Zakoni su propisivali da se na teritoriji ovog entiteta neće izvršavati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, niti u entitetskom službenom glasniku objavljivati odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, je 1. jula poništio oba donesena zakona, dok je zakonodavna procedura još trajala. Istog dana je Schmidt, koristeći bonske ovlasti koje mu daju pravo da donosi ili mijenja zakone, nametnu izmjene krivičnog zakona BiH. Izmjenom krivičnog zakona BiH visoki predstavnik je propisao da se službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika može kazniti zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina, kao i zabraniti vršenje bilo koje dužnosti u bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz budžeta. 7 dana nakon Schmidtove odluke Dodik je nastavio sa zakonodavnom procedurom poništenih zakona. Tako je 7. jula donio ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, kao i ukaz koji propisuje da se u entitetskom službenom glasniku više više neće objavljivati odluke Ureda visokog predstavnika. Dva dana kasnije ukaz je objavljen u entitetskom službenom glasniku. U optužnici protiv Dodika i Lukića se navodi da je Dodik potpisao ukaze iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće. Tužilaštvo je u optužnici navelo da je Dodik to učinio u namjeri da se navedene odluke OHR-a u Bosni i Hercegovini ne primjene i ne sprovedu. Lukić se tereti da je kao vršilac dužnosti direktora službenog glasnika RS-a objavio ukaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ranko Debevac suspendovan je sa pozicije predsjednika suda Bosne i Hercegovine, odlučila je prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Ova odluka stupa na snagu 21. decembra. Debevac je uhapšen prije dva dana u Sarajevu. Pored njega je uhapšen i Osman Mehmed Dagić, bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije BiH, koji se inače nalazi pod američkim sankcijama. Tužilaštvo BiH ih tereti zbog nezakonitog prisluškivanja sudija suda Bosne i Hercegovine i zaposlenih u tužilaštvu BiH koji su radili u određenim istragama i predmetima. U Nikšiću u Crnoj Gori uhapšen je crnogorski policajac inicijala ZG, osumnjičen da je 1992. godine počinio ratne zločine u Hadžićima kod Sarajeva u Bosni i Hercegovini. On je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore. Kako se dodaje u saopštenju, on će biti proveden na saslušanje kao osumnjičeni tužiteljki specijalizovanoj za krivična djela protiv čovječnosti zaštićenih međunarodnim pravom. Hadžići su jedna od sarajevskih opština koja je tokom rata bila pod kontrolom vojske Republike Srpske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proslava 9. januara kao Dana Republike Srpske jasan je i direktan propust u provedbi konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda BiH, kao i odluka visokog predstavnika od 1. jula ove godine, saopštio je visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. On je u saopštenju upozorio da nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH predstavlja krivično djelo prema krivičnom zakonu BiH. Naveo je kako na organima za provođenje zakona, tužilaštvu BiH i policiji je da poduzimaju odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajevima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara. Ustavni sud BiH je 2016. godine donio odluku prema kojoj je obilježavanje Dana Republike Srpske na datum 9. januar neustavno. A 15 građana okupilo se na protestu u Sarajevu sa zahtjevom da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt nametne tehničke izmjene izbornog zakona kako bi bili osigurani fair i transparentni izbori u BiH. Protest je održan dan nakon što je visoki predstavnik najavio da će on nametnuti izmjene izbornog zakona BiH koji se tiču izbornog integriteta, ukoliko ih zakonodavci ne izglasaju u narednim danima. Okupljeni ispred zgrade OHR-a poručili su da su promjene neophodne kako bi građani BiH imali jaču državu i bolja prava. Slušamo izjavu Suada Đozića iz udruženja Restart.
Ovako imamo situaciju da i ovi koji su se zaklanjali nazovi iza građanske neke opcije, koji su se uklopili samo u jedan od tri etno šatora, oni svima njima odgovara ova situacija. Praktično, oni kad bi usvojili ovo što mi tražimo, oni bi sjekli granu na kojoj sjedi. A to je mito, korupcija, tenderi. Pa ja se nadam da prvi put je gospodin Schmidt, prvi put će raditi u interesu građana, jer svi znamo da do sada je radio pod dirigentskom palcom stranaka.
Govorio je Suad Đozić iz udruženja Restart.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na konferenciji za medije Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom rečeno je da je više od 80% birača u Bosni i Hercegovini upoznato s pritiscima tokom izbornog procesa, a oko 40% je doživjelo neki oblik pritiska. Na konferenciji je najavljena i kampanja koja govori o 10 anonimnih priča birača koji su bili izloženi pritiscima. Kampanja će trajati do početka lokalnih izbora 2024. godine. Govori Jelena Tanasković-Micanović, koordinatorica za javne politike Koalicije pod lupom.
Ispitanici navode da su najčešće bili izloženi pritiscima da se glasa za stranku, da se prisustvuje stranačkom događaju, učlanjenje u stranku, prikupljanje sigurnih glasova ili podržavanje stranačkog kandidata na društvenim mrežama. Također, kada se posmatra šira slika, jasno je da su građani često žrtve manipulacije od strane vladajućih ili uopšte političkih stranaka i njihovih lidera koji pokušavaju na taj način zadržati ili povećati svoju moć. Ovaj oblik pritiska na birače često dovodi do toga da ljudi zapravo glasaju iz straha ili zbog pritiska zajednice u kojoj se nalaze.
Govorila je Jelena Tanasković-Micanović, koordinatorica za javne politike koalicije Pod lupom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U kantonu Sarajevo proglašena je epizoda upozorenja zbog pogoršane kvalitete vazduha. Zabranjena su javna okupljanja i sportske aktivnosti na otvorenom, a preporuka je da hronični bolesnici, stari i djeca izbjegavaju boravak na otvorenom. I Banja Lučani su od jutros udisali nezdrav vazduh. Detaljnije će Andi Mijoč.
Na ulicama Sarajeva danas maske čest prizor. Zrak je prema mjerenjima mjernih stanica širom grada ocijenjen nezdravim, a jučer i veoma nezdravim. Prema podacima IQ Air-a, najveće svjetske platforme za praćenje indeksa kvalitete zraka u realnom vremenu, Sarajevo je među najzagađenijim gradovima svijeta. Iz udruženja Eko Akcija kažu da je riječ o situaciji koja se ponavlja zimi iz godine u godinu. Predsjednik udruženja Anes Podić.
Ove epizode znaju trajati jako dugo. 2020. smo imali cijeli januar sa ovim visokim zagađenjem i onda vi tu zaista ne možete pobjeći. Problem je itekako rješiv. Zahtjev je određenu iznose novca, međutim, evo, na primjer, Sarajevo, naša najbogatija lokalna zajednica sa budžetom koji će ove godine biti skoro 1,5 milijardi maraka, u 2023. godini nije uopšte odredio iznos novca koji bi se rješavao zagađeni zrak.
A zbog pogoršane kvalitete zraka, ministarstvo zaduženo za zaštitu okoliša u Sarajevskom kantonu proglasilo je epizodu upozorenja. Proglašenje dolazi uz mjere poput zabrane javnih okupljanja i sportskih aktivnosti na javnom prostoru. No, Anes Podić iz Ekoakcije upozorava.
Pa evo, vi kad pogledate te mjere, pa to izgleda ozbiljno, međutim njihov praktični učinak je nikakav. I ono što bi moglo imati efekta, kao što na primjer zabrana ova saobraćaja za ova vozila koja više zagađuju, se ne provodi. Znači, već sa upozorenjem su zabranjene i ovi i sport na otvorenom i javna okupljanja. To se dešavalo ranijih godina, imamo mjere i onda 100.000 ljudi na otvorenom za proslav nove godine nikoga nije bilo.
Dok iz lokalnog zavoda za javno zdravstvo preporučuju da hronični i srčani bolesnici, starije osobe, trudnice i mlađa djeca izbjegavaju boravak na otvorenom, evo kako se građani nose sa zagađenjem.
Evo vidite, srčani bolesnik mora s maskom hodati.
Ja pamtim i 70-u da je bilo veće zagađenje, nije volka halabuka bila ko sad.
Evo, stavila sam masku, znači onkološke sam pacijente, zato se moram čuvati. Mislim, katastrofa je, pogotovo na veći.
Vidite, nosim masku i ne izlazim mnogo. Grozno. Da li igdje ima ovako ružno kao kod nas?
A prema današnjim mjerenjima, najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini je Banja Luka. Građani smatraju da zrak najviše zagađuju vozila i individualna ložišta.
Primećujem smog koji nisam primećivao ranije, ali generalno na ovako lijep dan tek je teško primijetiti. Mikročestice uvijek postoje.
Ja sam asmatičar, normalno da smeta. Najgore što nemaš prozor otvoriti. Sinoć hoćemo otvoriti prozor, otvorimo ono, čuje se čađ, zatvaraj brže i to je to.
Zbog loših vremenskih uslova uzrokovanih maglom sa aerodroma Sarajevo su otkazani letovi za Beč, Zagreb i Istanbul. Kako kažu iz aerodroma, prema informacijama njihove meteo službe, tokom dana očekuju poboljšanje vremenskih uslova, od čega će zavisiti i realizacija letova koji su planirani današnjim redom letenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mijoč.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Roditelji djece ubijene u masakru 3. maja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar organizovali su još jedno protestno okupljanje sa zahtjevom da se od škole napravi memorijalni centar. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Na trećem poredu okupljanju ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar bio je deo roditelja čija deca su ubijena u masovnoj pucnjavi, kao i roditelji čija deca pohađaju ili su pohađala ovu školu na beogradskoj opštini Vračar. Žarko Cvejić, čije dete pohađa ovu školu, rekao je novinarima da roditelje ubijene dece čekaju teški dani i suđenje koje uskoro počinje.
Roditeljima je potreban mir na prvom mestu, a bilo kakav mir može da dođe ili da počne da dolazi tek donošenjem zvanične odluke da ovaj deo škole u Kralja Milutina 10 više neće biti škola, nego memorijalni centar u spomen žrtvama događaja u Ogledne osnovne škole Vladislav Ribnikar od 3. maja ove godine.
Prema njegovim rečima, roditelji su začuđeni scenama slavlja i vatrometom u Beogradu, koji je Srpska napredna stranka organizovala u nedelju 17. decembra nakon što je ta partija proglasila pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima.
U godini kada su nam se dogodila dva najgora zločina koja verovatno svi pamtimo, mislimo da je svako slavlje koje godamo je povod potpuno neprimereno.
Masakar u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar dogodio se 3. maja, kada je maloletni KK, inače učenik te škole, ubio 9 vršnjaka i školskog čuvara. Tom prilikom ranjeno je 6 đaka i nastavnica. Dan kasnije, u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda, napadač je vatrenim oružjem ubio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Protiv KK se ne vodi krivični postupak, jer je u momentu kada je počinio masovno ubistvo imao 13 godina. Trenutno je u psihijatrijskoj klinici za decu i omladinu u Beogradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je početkom oktobra optužnicu protiv VK i MK, roditelja maloletnika koji je počinio masovno ubistvo. Otac je optužen za teško delo protiv opšte sigurnosti. Sumnja se da je obučavao dete kako da rukuje oružjem, kao i da nije obezbedio uslove za čuvanje vatrenog oružja. Protiv majke maloletnog napadača optužnica je podignuta zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja. Paralelno sa ovim postupkom vode se i dva parnična postupka po privatnoj tužbi. Iza jedne je stalo 27 članova porodice ubijene dece, a drugu je podnela porodica jedne ubijene devojčice. Masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi 3. maja i ono koje je usledilo u manje od 48 sati u selima Dubona i Malo Orašje pokrenuli su talas protesta u gradovima širom Srbije. Rezultat protesta bilo je raspisivanje vanrednih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora koji su održani 17. decembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na poziv najveće opozicione koalicije demonstranti su se i sinoć ponovo okupili ispred sjedišta Republičke izborne komisije u centru Beograda, tražeći poništavanje izbora u glavnom gradu. U prvim redovima su bili studenti predvođeni organizacijom Studenti protiv nasilja. Sonja Gočanin.
Demonstranti su nosili transparente sa porukom dokle više, a jedna od učesnica protesta bacila je među okupljene, kako je rekla, glasačke listiće, preko kojih je bilo ispisano falsifikat. Jedna od učesnica protesta, Milica Pendić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ove godine stekla biračko pravo i da je došla zbog nepravilnosti na izborima.
Prvi izbori, ali definitivno ne i poslednji, smatram da svi treba da izađemo i da glasamo, da pokažemo šta mislimo, a ne da sedimo kod kuće i da ne činimo ništa, jer ovo stvarno više nije podnošljiv život.
Beograđanin Milojko Čigoja navodi da je na protest došao da ohrabri mlade ljude.
U nekim mojim godinama, koje su srednje godine, kad smo se borili protiv onog zla, mislili smo da dno ne postoji. Ovo je došlo da je ne dno dna. Jednostavno, u ovoj zemlji se krši ustav. Mi imamo velikog vođu koji ima po ustavu pravo da deli ordenje, da prima akreditive za diplomatiju, a državu, ako ćemo o nekoj uređenoj državi, da je vodi neko ko je predsjednik vlade. Mi imamo vođu koji je predsjednik i mesne zajednice.
Jedan od učesnika protesta je i Dragan Babić. Rekao je da će biti na ulici dok se izbori ne ponove.
Ne očekujemo da će to večeras biti rešeno, jer tek treba GIK da usvoji zvanične rezultate. Vi znate da mi nemamo instituciju već 11 godine, tako da nije realno očekivati, ali borit ćemo se.
Protestu su se priključile jadne ličnosti, koje su u oči izbora pokrenuli inicijativu Proglas, pozivajući građane da glasaju. Okupljenima se obratila jedna od inicijatorki Proglasa, bivša rektorka Univerziteta u Beogradu, Ivanka Popović.
Pošto je podneto jako mnogo prigovora, smatramo da
ako RIK i GIK smatraju da je sve u redu, zašto ne bi pogledali dokumenta koje su predata i potvrdili da li je sve u redu ili utvrdili da ima nepravilnosti? Ako nepravilnosti postoje, što postoji osnovana sumnja za to, očekujemo da institucije reaguju, jer jedino što Proglas želi je da se poštuju propisi.
Na protestu su bili glumci Svetlana Bojković i Dragan Bjelogrlić, sudija Miodrag Majić, režiser Srdan Golubović i drugi pokretači Proglasa. Ovo je bio drugi protest zbog navoda o izbornoj krađi. Demonstranti su se ispred sedišta RIK-a okupili i 18. decembra. Prema preliminarnim rezultatima Gradske izborne komisije, lista oko SNS je na beogradskim izborima osvojila 49 od 110 mandata, a lista Srbije protiv nasilja 42. Cenzus su prešli desna koalicija NADA sa 7 mandata, lista Socijalističke partije Srbije sa 6 i po prvi put desničarska proruska lista Branimira Nestorovića, poznatog po teorijama zavere, sa 6 mandata. Jedan od lidera opozicione koalicije, Miroslav Aleksić, izjavio je juče ispred sedišta RIK-a da je Gradska izborna komisija odbila sve prigovore koje su dostavili njeni članovi iz opozicije. On je ponovio tvrdnju o izbornoj krađi, navodeći da je 42.000 ljudi bez legalnog prebivališta u Beogradu organizovano dovedeno radi podrške SNS listi. Na izborne nepravilnosti ukazali su i domaći međunarodne posmatračke misije koje su pratile održavanje izbora u Srbiji. Vladajuća SNS odbacila je optužbe o prekrajanju izborne volje i neregularnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija pokrenula je istragu društvene mreže X, ranije poznate kao Twitter, zbog sumnje da ta kompanija Ilona Maska krši pravila za objave u vezi sa nedavnim napadom Hamasa na Izrael. To je prva istraga po novom zakonu o digitalnim uslugama koji online platforme obavezuje na angažman protiv ilegalnih sadržaja i rizika po javnu bezbednost, kao što su teroristički sadržaj, nasilje i govor mržnje, pišu svetski mediji. Istraga će se fokusirati na efikasnost mera za borbu protiv manipulacije informacijama, uključujući sistem pod nazivom Napomena za zajednicu, kroz koji korisnici mogu da dodaju kontekst svojim objavama, piše Reuters. X je ove godine pokrenuo tu funkciju koja omogućava da se označi netačan sadržaj, čime je proveru činjenica prepustio korisnicima, a ne, kako sumnja Brisel, posebnom firminom timu. Brisel je saopštio da također razmatra da li način na koji se na X upotrebljavaju plave kvačice može da navede na pogrešne zaključke. One su prethodno bile rezervisane za korisnike koje je Twitter smatrao autentičnim, dok su sada vezane za pretplatničke račune od kada ga je Musk kupio prošle godine. X se našao pod talasom kritika nakon što je Musk ukinuo i deo radnih pozicija za vođenje sadržaja i bezbednostnu politiku. Biće ispitano i poslovanje X-a, uključujući pristup podacima koji ta kompanija daje istraživačima društvenih medija. Navodi se da su oni na osnovu novih Muskovih mera koje ograničavaju pristup otkazali ili promenili više od 100 studija o njenom poslovanju. X je 18. decembra saopštio da ostaje predan usklađenosti sa zakonom o digitalnim uslugama i da sarađuje sa regulatorom. Kako piše Wall Street Journal, organizacija Anti-Defamation League saopštila je da je antisemitski sadržaj na X-u od 7. oktobra porastao za 900%. Ukoliko se sudski utvrdi odgovornost X-a, kazna bi mogla da bude do 6% njegovog globalnog prihoda. Osim X-u, Brisel je zahtev za informacijama o protokolima u slučaju zabranjenih objava uputio i američkoj Meti, čiji je Facebook, i kineskom TikToku, jer su imale probleme sa dezinformacijama u vezi sa palestinsko-izraelskim sukobom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vještačka inteligencija će nadmašiti ljudsku do 2029. predviđaju pojedini futurolozi. Time bi prešla Rubikon jer bi izmakla čovjekovoj kontroli i sama sebe unapređivala. Zamagljivanje istine i laži, ugrožavanje privatnosti, kritičkog mišljenja te stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države samo su neke od opasnosti razvoja vještačke inteligencije. Uprkos strahovima, ova tehnologija se ubrzo razvija, mnogo brže nego što neki žele, jer omogućava ne samo benefite u zdravstvu ili sigurnosti saobraćaja, već i omogućava ogroman profit. Stoga nije najveća opasnost pojava opšte vještačke inteligencije koja će porobiti ljude. Kako ističe pisac Kenan Malik, pravi problem je što već živimo u društvu u kome mali broj ljudi koristi nagomilanu moć na štetu većine. Tehnologija je samo sredstvo konsolidacije te moći. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i superinteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz oponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. On je predviđao da će veštačka inteligencija nadmašiti ljudsku do 2029. godine, te da će se ljudska vrsta fuzionisati sa njom. Potreba za napretkom, ali i strah od tehnoloških novina, stari su koliko i sama civilizacija. Još od pojave prvih robota u antičkoj mitologiji poput Talosa, bronzanog giganta, pa do mnogo kasnijeg romana Mary Shelley o Frankensteinu. Gutenbergova štamparija, bez koje je nezamisliva današnja civilizacija, izazivala je podozrenje kada se pojavila u 15. veku, pre svega prepisivača knjiga, jer su izgubili privilegovan položaj. Izum parne mašine u 18. veku je pokrenuo industrijski razvoj bez presedana. Međutim, nezadovoljni britanski tekstilni radnici, okupljeni u ludističkom pokretu, su uništavali mašine, smatrajući ih odgovornim zbog gubitka posla. Ljudi su posmatrali mašine kao živa bića, pa su se pred svojim produktima, po rečima Marksa, osjećali kao čarobnja koji ne može da vlada podzemnim silama koje je prizvao. Ipak tehnološki razvoj se ubrzavao, ali pod kontrolom ljudi. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Zato je Evropska unija u decembru ograničila korišćenje veštačke inteligencije. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. a u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste. Pesimisti smatraju da će veštačka inteligencija ugroziti privatnost, emotivnost, moralnost, kritičko mišljenje. Međutim, algoritmi pate od istih predrasuda i pristrasnosti kao i ljudi. Stoga nije najveća opasnost pojava opšte veštačke inteligencije koja će porobiti ljude. Kako ističe pisac Kenan Malik, pravi problem je što već živimo u društvu u kome mali broj ljudi koristi nagomilanu moć na štetu većine. Tehnologija je samo sredstvo konsolidacije te moći. Onima koji je posjeduju odgovara da se problem prikaže kao tehnološki, a ne društveni, i da se projektuje u budućnost, umjesto da se sada suočimo sa njim.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.